Говорить Радіо Свобода. У студії Олександр Улюцьонок. Починаємо передачу поводу замови громадського редактора «Тидня» Тетяни Протько. Вона народилася в Мінську, скончила Белдержуніверситет, кандидат філософських наук. У 1995 році узначалила Білоруський Хельсінський комітет. Сьогодні у травні обвістила про сухід з керівництва БХК. Журналістам «Свобода» громадський редактор «Тидня» Тетяна Протько доручила підрихтувати передачу на тему «Роля спецслужби в умовах Білорусі». До спецслужбы у Беларуси относятся Комитет державной безопасности, органы внутренних справ, помежные войска, Служба безопасности президента, Комитет державного контроля, Служба финансовых расследований, мытные органы, органы внешней выведки Министерства обороны и Совет безопасности. Их права и обязанности регулирует закон об органах державной безопасности Республики Беларусь. Усяго перелічаныя там 9 накірункаў дзейнасці, у тым ліку абарона незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі, выяўленне дзейнасці спецслужбаў іншых дзяржаў і іншыя важныя для развіцця беларускай дзяржаўнасці задачы. Чым жа могуць ганарыцца беларускія спецслужбы? Якія буйныя аперацыі паспяхова правялі? Што падухілілі? У чым канкрэтная карысць ад іх працы? Адказ на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Пра добрыя справы мы спрабавалі даведацца з першых вуснаў ад кіраўніка прэсавай службы Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь Валерыя Надтачаева.
Чым можна ганарыцца? Пахваліце сябе.
Присылайте запит до нас, и мы откажем вам.
Навод и про доброе вы не хочете сказать, а чему?
Все на нашем сайте вывешено, без комментариев. Пробачьте.
Так, на официальном сайте Комитета державной безопасности есть три поведомления за травень у рубрицы КДБ «Информуя» про криминальную справу в дочинении до громадянина США Эммануила Зельцера и две информации про продухиление спробы организации каналу контрабанды наркотиков. Что каждой стране потребны спецслужбы, которые должны оборонять национальные интересы, державную безопасность, змагаться со злочинностью, не выкликая сумневу. И что белорусские спецслужбы так само мают поспехи, у іх таксама ёсць чым ганарыцца. У гэтым не сумняецца былы контрразведчык Валер Костка.
Нейкі, мабыць, нейкі ў іх павінны быць. Але чаму яны не хочуць сказаць самі гэта грамадскасці? Па сродкам масавай інфармацыі я ведаю толькі, што затрымалі нейкіх амерыканцаў. Калі быў канфлікт з Польшай, затрымалі палякаў. Проста спецслужбу выкарыстоўвалі ў якасці палітычнага аргумента. А гэта таксама не зусім правільна, хаця тут цяжка іх абвінаваціць, таму што яны залежныя цалкам ад той палітычнай сістэмы, ад таго палітычнага кіраўніцтва, якое ў нас існуе. Я выступаю зараз за тое, щоб спецслужбы проста мелі сваю функцыю, зразумелую для народа. Менавіта разведка, контрразведка, ахова вышэйшых асоб, забеспячэнне сакрэтнасці, гэта нармальна. Тое, што яны займаюцца і гуляюць тыя палітычныя гульні, у якіх задзейнічана вялікая палітыка, гэта мне не зусім здаецца правільным і зразумелым.
Палітык Мікола Статкевіч, былы вайсковец, падпалкоўнік, не раз сутыкаўся з беларускімі спецслужбамі. Добра ведае, чым павінны займацца спецслужбы ў цывілізаванай краіне і чым насамрэч яны займаюцца ў Беларусі.
Кожнай нармальнай дзяржаве павінна быць разведка, павінна быць контрразведка, некія там асабліва страшэнныя злачынствы, звязаныя з тэрарызмам, з наркотыкамі. Усё гэта павінна быць. А ў нас спецслужбы, іх асноўная функцыя гэта захаванне ва ўладзе дзеючых кіраўнікоў дзяржавы. І яны гэтым займаюцца ўсё больш і больш, не зважаючы на законнасць. Іх асноўная функцыя зараз падаўленне апазіцыі. І гэта вельмі сумна. Такое вот уражанне, што людзі зусім не думаюць пра рэпутацыю спецслужбы, варышце рэшта сваю ўласную будучыню.
Сярод рэдкіх матэрыялаў пра сучасныя спецслужбы Беларусі артыкул генерала Станіслава Князева ў альманаху «Праблемы канстытуцыяналізму». Ён, у прыватнасці, апынуе статыстыкай за 1998 год. Тады беларуская контрвывідка выявіла 11 кадравых супрацоўнікаў замежных спецслужбаў і іх агентаў. Толькі ў Менску чэкісты ліквідавалі каля 20 крымінальных груповак. Што да барацьбы з арганізаванай карупцыяй, то КДБ вярнуў дзяржаве матэрыяльных каштоўнасцяў на суму 128 мільярдаў рублёў, а таксама валюту 45 мільёнаў даляраў і паўмільёна дойчмарак. По матэрыялу дзяржбяспекі былі адабраныя 127 адзінак зброю, 60 тысяч патронаў, 59 гранат. Такім чынам, пэўны плён ёсць. Чаму ж тады спецслужбы так неахвотна скупа дзеліцца імі? Пытанне да грамадскага рэдактара «Тыдня» Тацяны Процкі, на чую замову і падрыхтаваная гэтая тэматычная перадача.
Калі людзі займаюцца сапраўднай справай, ёсць што сказаць і чым пахваліцца. Мабыць, пачуўшы пра гэтыя добрыя справы, людзі прыніжаныя і зняважаныя спецслужбамі прабачаць нашыя спецслужбы і па-хрысціянскі да іх будуць ставіцца.
Калі журналісты сутыкаюцца з цяжкасцямі нават пры спробе знайсці пазітыў у дзейнасці спецслужбаў, гэта толькі падкрэслівае закрыты характар іх дзейнасці. У такім разе ўзнікае пытанне: Ці існує в сучасній Білорусі громадський або владний контроль за діяльністю органу державної безпеки? Ці є механізми стримування силових структур? Висвітляв Ігор Корней.
Регулювати і вмішуватися у діяльність Комітету держбезпеки, Міністерства внутрішніх справ, інших силових структур, поводле законодавства, має право Совет безпеки і Генеральна прокуратура. При яких умовах силовиків можна притягнути до відповідальності і хто може ініціювати таку процедуру? Говорить представник Генеральной прокуратуры Ягор Левай.
Мы осуществляем надзор. Может быть заявление и граждан, и организаций, может быть и оперативная информация. В нашем законе это заложено. Прокуратура осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законодательства, в том числе и в системе правоохранительных органов силовых.
А те могут повлиять на незаконные деяния керавництва специальных структурных подразделений, обранные народом депутаты Палаты представников, у приватности комиссия о национальной безопасности. Как показывает опыт, у депутатов от 1996 года так и не появилась подстава засомневаться у компетентности спецслужб, милиции, внутренних войсков, помежников да інших. Намісник старшині комісії Віктор Гумінський каже, що при теперішньому розкладі це легко тлумачиться.
По конституції у нас нет таких повномочий, як контрольні функції по исполнению законодательства. Тому ми не можемо это сделать.
В Верховному же совете были такие.
Тогда была какая республика? Тогда не было президентской. Поэтому там и при комиссии были соответствующие подкомиссии, могли создаваться рабочие группы с выездом на место рассмотреть, изучить проблематику. И вызывали, они отчитывали в Верховном Совете. Сегодня у нас другая форма. Мы имеем право заслушивать, ставить вопросы перед любыми силовыми ведомствами. Они обязаны прибыть и отвечать на эти вопросы. Но вот то, что вы говорите, в наши полномочия не входит. Есть другие структуры, которые этим занимаются.
Еще некое десятилетие тому ситуация была принципово иншей. У Верховном Совете контролем за деятельностью спецслужб займалась комиссия по национальной безопасности и борьбе со злочинностью. Коли у 1996-м, после Чорнобильського шляху, спецподразділення «Алмаз» штурмувало сядібу Білоруського народного фронту у пошуку організаторів акції, шукали Зянона Пазняка, а затримали Лявона Баршевського і Павла Знавця, то неоткладно гэтый факт став подставою до грунтовного розбиральництва у спеціально створеній працовній групі. Ініціатором став потерпілий депутат Павел Знавец.
Контролер був Вельми Дворський, тому що на корню ми гэта могли перетягти, знявши з посади тоді ще Мацкевича і Гальца. І он ходив, просив на фракції наших, маляв, пропонував по чарці мені випити, щоб тільки не розкручували цю справу. Але комісія працювала професійно, Гончар вот допитував керівників РАУ, всіх, хто там був задіяничений, вийшли, ну, що це Алмаз штурмував. Ось це була основна причина, чому Лукашенко зрозумів, що парламентський контроль існує. Який б парламент не був колгасний, як казали, червоно-зелений, і він був доволі ефективний, бо там було осяроддя, моцна опозиція, найбільш відомі політики в ньому. Были, а зараз парламент это просто бутафория, не парламент, а некая структура, подобная до отдела администрации президента. Тому зараз сказать про некий контроль за деятельностью спецслужбов не выпадает. До того же мы выкликали старшиню КДБ, допытывали его, чему, где, что, як, и прослуховываются телефоны, депутаты скардились, что их быстро прослушают. И они просто дрыжали, но ведаючи структуру ГБиста, и он боится властного тени, починаючи с старшини.
Нагадаю, діяльність спецслужб довгий час наогул не регулювалася аніякими законами. І тільки в 1997 році парламент Білорусі прийняв відповідний правовий акт. Однак, наскільки ефективно він використовується? Чи достатково діяного законодавства? Прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора «Тидня» Тетяну Проську. Нагадаю, і на довгий час узначалювала Білоруський Хельсінський комітет.
Моє переконання, покуль за спецслужбами буде тільки державний контроль, а менавіта така форма контролю, визначеної у законі і реалізованої у практиці, покуль суди по-саправдному не візьмуться обороняти тайну особистого життя, саправдного контроля за діяльністю спецслужб у нас не буде. І кожен, у тим ліку і високопоставлені особи з керівництва нашої країни, а не тільки оппозиційні лідери, будуть відчувати страх перед прослушкою, страх перед доносами.
Недавно відбулася позачергова конференція Білоруської громадської організації ветеранів КДБ «Честь». І на, до речі, об'єднує 350 чоловік. Собралася полова. Поводу інформації з сайту «Білоруський партизан» розмова вийшла незвичайною. Удільники критикували нове керівництво Комітету держбезпеки, нарекали, що вони кинуті сам насам зі своїми проблемами, їм відмінили льготи, відібрали шпиталь, нема належних контактів з тими, хто їх замінив. У виніку старі чекісти пересварилися і діля більш ефективної оборони своїх інтересів вирішили створити нову організацію під новою назвою «Честь імеєм». Коли згадати широко відомою приказку, що «билих чекістів не буває», так отримується Сярод супрацоўнікаў спецслужбаў таксама ёсць свае, так бы мовіць, іншадумцы. Зразумела, Камітэт дзяржаўнай бяспекі не раскрывае сакрэту кадравай палітыкі ў КДБ. Наш корреспондент Олег Грузилович попробовал высветлить это самостоятельно.
Былый контрвыведник, подполковник у отставцы Валер Костка, теперь занимается пчелярством под Смолявичами. Белорусский КДБ, как и его кадровая политика, мало изменились. На працу берут только самых-самых, меркует Валер Костка.
Скажем, у музыцы потребен слух. Так и у КДБ потребно, как человек мог зауважать некие изъявы, мог анализовать, быть контактным, психологично устойливым. КДБ берутся для учебы с высшей эдукацией, тому вообще супрацовники мают как минимум две высшие эдукации. Есть по три, есть и по четыре. У меня четыре высшие было эдукации.
А ці патрэбна для супрацоўніка КДБ палітычная лаяльнасць? Скажам, возьмуць у КДБ прыхільніка апазіцыі. Кіраўнік прэсавай службы КДБ Валер Надтачаеў наўпрост распавядаць пра кадравыя падыходы адмовіўся. Сказаў зрабіць пісьмовы запыт. Зноў звяртаюся да Валера Косткі. Той згадаў, што ў 1980-х, калі яго бралі на службу, абавязкова патрэбна было хаця б кандыдацтва ў КПСС. А вось у 1993-м, калі начальства даведалася, што Валер Костка уступіў у БНФ, з КДБ яго звольнілі. Але не адразу, а ажно праз 4 месяцы. Гэты час чэкіст лічыць вяршыняй кароткай эпохі беларускай дэмакратыі.
Тады ж апазіцыя, пазняк былі на вяршыні, як пела чырвоны сцяг. Зараз, я думаю, вылічаюць, хто там занадта прыхільнік апазіцыі і так далей.
Мы вернемся да матэрыялу Олега Грузіловіча пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергія Парсюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Делегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед «Радыё Рацыя».
Гаворыць Радыё Свабода. З вамі па-ранейшаму Александр Улецёнак. Працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Таццяны Процкі. Роля спецслужбаў ва ўмовах Беларусі. Журналіст Олег Грузілович даследуе кадравую палітыку спецструктураў.
Ці можна самому прыйсці ў Камітэт дзяржбяспекі і папрасіцца на сталую працу? Адказ маіх суразмоўца такі. Гэта толькі пашкодзіць. Паводле звестак дасведчаных людзей, кожны супрацоўнік КДБ мае заданне падбіраць у кантору новыя кадры, прыглядацца, вывучаць і калі чалавек падыходзіць і начальства дае згоду, прапаноўваць. Дарэчы, плацілі ў КДБ заўсёды добра, хапае такіх, для каго гэтая праца прэстыжная. Тым не менш, некаторыя ўсё ж адмаўляюцца. Былы прадпрымальнік, цяпер палітвязень Сергей Парсюкевіч у сярэдзіне 1990-х гадоў прыехаў у Віцебск з Казахстану, дзе служыў у касмічных войсках. Неўзабаве яму паступілі 2 прапановы. Адна з КДБ, другая пайсці экспертам па зброі ў міліцыю. Сергей выбраў міліцыю. Жонка Наталля тлумачыць чаму.
Романтик па натуре, яму надо было вот работаць в міліцыі, бароцца з бандитамі, з уголовнікамі, з преступнікамі. Відзіма, КГБ яго не прыщала.
Адмыслоўцы заўважаюць, што КДБ працуе ўсё больш людзей з адукацыяй мірнага профілю, настаўнікаў, інжынераў, журналістаў. Цяпер туды бяруць шмат кампутаршчыкаў. Але што да сайту КДБ, то ён паводле наведнікаў і адмыслоўцаў чамусьці вельмі просты і нецікавы. Калісьці курсант Суворавскай вучэльні, потым настаўнік ін'язу і дэпутат Пётр Садоўскі згадаў пра свой выпуск.
Суворавскіх маіх выпускнікоў чалавек 12. З нашага ўзводу пайшло 2. З перакладчыцкай групы маёй, дзе я працаваў, чалавек 6 пайшло. Гэта не спакуса, гэта проста спецыялізацыя.
Паводле Пятра Садоўскага, шмат хто ідзе ў КДБ, бо праца там добра аплачваецца, а іншай магчымасці зарабіць нармальныя грошы няма.
Канешне, ідуць усякія людзі з нізкімі, так сказаць, памкненнямі, якія займаюцца палітычным зыскам, там інтрыгуюць, але асноўная частка, я б сказаў, можа 5/6, гэта абсалютна нармальныя людзі, дасведчаныя, разумныя, проста наша дзяржава, нашчадак Расійскай імперыі, яна не стварае ўмоваў для заробкаў у сістэме бізнесу.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня», кандидата философских наук, доследчика тоталитарной проблематики Татьяну Процьку. Нагадаю, она долгий час очолювала Белорусский Хельсинский комитет.
У свой час Сталин зробил трапный вырез. Кадры вырашают все. У дочинения до спецслужбы это не совсем так. Бо с одного боку их деятельность допущальна только у межах выполнения загада. И вельми шмат разов загад вырашаю все. С другого боку, люди, якія працуюць на спецслужбы, у пераважнай большасці адчуваюць сябе вышэй за мараль, вышэй за закон, адчуваюць сябе звыш людзямі. І гэта мне падаецца самае небяспечнае, бо мы ўсе тады толькі смецце, якое трэба прыбіраць. І гэта асабліва заўважна па кадрах, якія працуюць на перыферыі. Так што не ўсё добра з кадрамі ў спецслужбах.
Тут дарэчы прывесці наступную статыстыку. Паводле нацыянальнага апытання, зарэгістраванай у Літве сацыялагічнай установы НІСЕПІ, 41% беларусаў давяраюць КДБ, не давяраюць 40%. Адносна міліцыі дадзеныя наступныя. Маюць давер 44%, не маюць 43%. Гэтыя дадзеныя за снежань 2007 году нам паведаміў адзін з кіраўнікоў інстытуту Александр Саснов. А як ставяцца да спецслужбаў простыя шараговыя грамадзяне? Апытанне на гэтую тэму зрабіў на гарадзенскіх вуліцах наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
Што вы ведаеце пра спецслужбы? Больш можна доведаться про белорусский, эти, допустим, про американские, в кино по телевизору часто показывают.
Кино по телевизору про американских. Про белорусских ничего не слышали, ничего не знаем. Только ходят слухи, что прослушиваются мобильные телефоны, они их прослушивают, и все. А больше ничего не слышали, ничего не знаем.
Когда вы чуете слово спецслужба, какие вот у вас возникают, думайте, ассоциации? А, вы одразу темные окуляры назад, когда почули слово спецслужба.
Опасность какая-то, что нужно быть очень внимательным. А смотря, где еще спрашивают. Если в кругу друзей, то в основном это воспринимается как шутка. А если слышу от людей, которые постарше, то осторожность возникает, да, быстро очень.
Ну а чего люди боятся, когда чуют это слово?
Неизвестности, потому что если я с ними еще я не сталкивался, но я об этом часто слышал, что возникают очень много спорных ситуаций, конфликтных, которые перерастают в что-то нехорошее. То есть, соответственно, из-за неизвестности от этого возникает ощущение страха.
Ну а какие спецслужбы на слыху? Какие вы чули?
КДБ в основном.
КДБ?
Вообще техник-боюсь, потому что не сталкивалась. А если бы, наверное, бы столкнулась, то бы, скорее всего, боялась из-за того, что не знаю, что это именно такое, как они действуют.
Какое слово?
Спецслужбы.
Спецслужбы. Ну, конечно, негативное что-то возникает сразу.
Негативное?
Образ, да. Такое, знаете, прослушки везде, преследование, 37-й год, вот. Ну, может быть, я неправильно понимаю это слово, но у меня ассоциации такие.
Сразу сгадки с историей, ассоциации с историческими этими подеями, отмолвными,
да,
так
сказать. Да, 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 наверное.
Нет, мы как бы есть знакомые в спецслужбах, поэтому как бы свое мнение о них...
Не будем их сдавать.
Вот. Вот. Ну, мы как бы немножко знакомые так с их деятельностью, но они сами понимают, что они делают. Для безопасности они обязаны это делать.
Вот самое интересное, да, что вот их профессия не наложила на них отпечаток. Абсолютно нормальные в быту, и никогда не скажешь, что они там работают. Поэтому, наверное, что на каждом углу не кричат об этом.
Но в форме они не ходят.
Нет, мы не видели ни разу, нет.
Ни разу. А звание ведаете их?
Да, один из них подполковник.
Спецслужбы, в основном они защищают государство, и им глубоко без разницы, от кого защищаются, от внешних врагов или от внутренних.
А внутренние это кто?
Те люди или то общество, которое, по мнению государства или власть придержащих, не поддерживает государственную политику.
Ну а что вы еще можете сказать, что вот вы ведаете про их деятельность, какие ведаете спецслужбы, вот, про какие люди вспоминают случайно?
Это обычно комитет государственной безопасности, всякие специальные подразделения, которые, опять же, подчиняются комитету государственной безопасности.
Ну а какие у вас, выкликая почутие, страха бы я...
Негативные, конечно. Когда, скажем так, какая-то структура или подразделение должно защищать человека, например, от каких-нибудь внешних врагов или каких-нибудь криминальных элементов, а на самом деле оно собирает компромат на людей или, там, более того, там, пугает или подстраивает что-либо, ну, какие могут быть ассоциации. Только негативные.
Возникает якобы былом СССР. Такие же думки и мысли. От этой тематики спецслужбы наши не дошли. Такая же зашторенная организация, за носи якой не загляне. Рядовый налогоплательщик.
И какие почути выкликаете?
Ну, страх, так, так.
Страх застался?
Страх застался. Все равно не стали народными.
Такие службы, как остались после Советского Союза, кому не нужны?
Это уже старые традиции, старые отжилые, старое такое мышление. Ну и на почве вот этих старых традиций осталось и КГБ, и милиция. Вы смотрите в Гродно, сколько милиции. Это страж, ужас. И а толку какой? Какой же толк с них? Только вот, чтобы преследовать, запрещать.
Ну, а вы не боитесь, допустим, спецслужбы?
Ну, что мне бояться? Мне уже 73 года. Что мне бояться? Что они мне зробят? Не боюсь я.
Коли тебе 73, сапраўды бояться хіба што ўжо не варта. З іншага боку, толькі што ў Чылі пачаўся працэс над дзясяткамі агентаў пінчэтаўскай спецслужбаў, якіх вінавацяць у злачынствах, здзейсненых падчас ваеннай хунты. Шмат каму з тых людзей якраз зараз каля 70. Аднак у Беларусі цяперашнія спецслужбы сёння, як кажуць, на кані. Апошнім часам практычна з усіх рэгіёнаў ідзе інфармацыя пра актыўныя спробы вярбоўкі і запалохвання. У асноўным чэкістаў цікавяць апазіцыянеры. Як паводзіць сябе ў такой сітуацыі, высвятляла Галіна Абакунчык.
Асаблівую ўвагу спецслужбаў маладыя апазіцыянеры зведалі на сабе пасля масавых акцый пратэсту ў 2006 годзе. Многія студэнты, якія навучаюцца за мяжой па праграме Каліноўскага, мелі размовы з прадстаўнікамі КДБ, у тым ліку і з прапановамі супрацоўніцтва. Адзін з іх, Уладзіслаў Міхайлаў, заявіў, што з'яўляецца такім супрацоўнікам, аб чым шкадуе. Але неўзабаве ён выступіў па БТ з абвінавачаннямі на адрас апазіцыйных палітыкаў і кіраўнікоў праграмы навучання. Пра іншы прыклад няўдалай вярбоўкі паведамляе былы палітзняволены адзін з лідараў маладога фронту Артур Фінкевіч.
Падчас майго знаходжання зняволення на хіміі, калі мне стала зразумела фактычна, што мяне перавядуць у следчую турму і будзе ўзбуджана новая крымінальная справа, да мяне прыходзілі супрацоўнікі КДБ і прапаноўвалі нейкім чынам ісці там на нейкі кантакт, на нейкае супрацоўніцтва. Мне казалі проста так, што ты паедзеш в зону, там мы цябе паламаем, разламаем і ты выйдзеш на валідныя каляскі гадоў праз 10. Таму што там у зоне в калоніі, як кажуць, раскруціць на новы крымінальны артыкул. 2 секунды. Малявалі перспектывы, што от ты выйдзеш, вызвалішся, мы цябе можам нават прапанаваць свой бізнес, прасунуць па нейкай кар'ернай лесвіцы нават з дзяржаве, там можаш дэпутатам стаць, прыберем тваю судзімасць і так далі.
Некалькі гадоў таму моладзевыя актывісты грамадска-палітычнага руху краіны правялі ў Менску акцыю пратэсту супраць запужвання, вярбоўкі і шантажу беларускай моладзі камітэтам дзяржбяспекі. Яны стаялі перад будынкам КДБ з партрэтамі свайго таварыша ў руках Андрэя Зайцева з Гомеля, які скончыў жыццё самагубствам у выніку кантактаў з КДБ. Што чалавек павінны ведаць і як паводзіцца ў такой сітуацыі, гаворыць кіраўнік грамадскай арганізацыі беларускі хельсінскі камітэт Алег Гулак.
Любое супрацоўніцтва гэта справа дабравольная, і спецслужбы не маюць права прымушаць у любым выглядзе, запалохваць, шантажыраваць, яшчэ нейкім чынам уздзейнічаць на чалавека, каб заставіць яго супрацоўнічаць. Тут ёсць, канешне, складаны момант, як супрацьстаяць такому незаконнаму ціску. Яны ж не проста запалохваюць, яны знаходзяць у чалавека слабыя моманты, знаходзяць, якім чынам чалавека можна рэальна прыціснуць. У нашых умовах, калі прававая сістэма не ёсць незалежная, скажам, такім чынам, галоўны спосаб і сродак барацьбы ад незаконных дзеянняў спецслужбаў гэта галоснасць. Можна звяртацца ў сродкі масавай інфармацыі і распаўсюджваць гэтыя звесткі. Пасля такой сітуацыі звычайна прапановы аб супрацоўніцтве канчаюцца. Можна проста звярнуцца да кіраўніцтва той же самай спецслужбы КДБ, напрыклад, альбо ў пракуратуру, дзе распісаць вось гэтыя факты незаконнага ўціску. Іншага спосабу барацьбы, в прынцыпе, няма. Самае дрэннае гэта спрабаваць гуляцца з гэтымі органамі, таму што, ну, перайграць іх наўрад ці ўдасца. Гэта ўсё-такі сістэма, людзі спецыяльна падрыхтаваны, і яны могуць скарыстаць самы незручны для вас момант, калі будзе ўжо не да гульні, і гэтага будуць толькі наступствы горшыя. Лепш за ўсё на самым пачатку даваць зразумець, што з вамі такое супрацоўніцтва немагчыма. Тады яны не будуць спрабаваць гэта працягнуць.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, даследчыку праблемаў таталітарызму Таццяне Процька. А я, Александр Улісёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Хачу падкрэсліць, са спецслужбамі можна паспяхова барацца, толькі абапіраючыся на закон. Іншых сродкаў няма нідзе ў свеце. Мы не павінны мірыцца з парушэннямі закона. І гэта не наіўнасць і не старасць, як каму-небудзь падалося. Пакуль мы не прывучымся адчуваць сілу закона, абапірацца на закон, нас будуць зневажаць, не гледзячы ні на прафесійныя заслугі, ні на высокія пасады. Прававы нігілізм, характэрны для беларускага грамадства, гэта тая глеба, на якой растуць розныя злачынствы, у тым ліку і злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі з боку спецслужбаў. Спецслужбы жадаюць атрадзіць страх, бо калі ў людзях ёсць страх, можна ўсё, асабліва тым, хто пры ўладзе, а спецслужбы – гэта орган улады. Наполоханные, боязливые люди не будут свои права отстоивать и будут больше-меньше спокойно назирать за порушением закона. Тому не треба бояться спецслужбов. Треба памятать, что яны подпарадковываются закону. И гэты закон обороняя нас от произволу.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.